Roma, mokapo ya mitano.
Yango wana, lokola tokomi bato ya bosembo po na bondimi, sikoyo boboto ezali na kati na biso na Nzambe, po na mokonzi na biso, Yesu Kristo. Po na bondimi, Yesu ayeli biso bolamu ya Nzambe oyo tozali na yango sikoyo. Pe tozali na lokumu monene, pamba te totiaka mitema ete tokozwa lokumu oyo ewuti na Nzambe. Kutu, tozali na lokumu ata na ntango ya mpasi. Po toyebi ete mpasi ekozwela biso molende ya kokanga mitema. Pe, soki tokangi mitema, tomonani bato ya solo. Bongo soki tomonani bato ya solo, nde toyebi kotela Nzambe mitema. Pe soki toteli ye mitema, tokobunga te. Po bolingo na ye ekoteli biso na mitema, po na moli mosantu oyo Nzambe apesi biso. Pamba te, awa tozangaki makasi, Kristo akufelaki biso bato ya mabe na tango oyo Nzambe akanaki. Kokufela moto ya bosembo ezali mpasi mingi. Tango mosusu bakoki kondima kokufela moto ya malamu. Kasi Nzambe alakisaki ete alingi biso mingi penza. Kristo akufelaki biso tango tozalaki naino bato ya masumu. Sikoyo po na liwa ya Kristo, tosi tokomi bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Yango wana toyebi malamu ete Kristo akobikisa biso mokolo Nzambe akolakisa nkanda na ye. Pamba te, tozalaki banguna ya Nzambe, kasi alimbisi biso masumu po na liwa ya mwana na ye. Sikoyo, tosi tozwi bolimbisi. Yango wana toyebi malamu ete akobikisa biso po Kristo azali na bomoi. Kutu tozwi lokumu monene epai ya Nzambe po na mokonzi na biso Yesu Kristo. Pamba te, sikoyo Nzambe asi alimbisi biso masumu po na ye. Masumu ebandaki na mokili mobimba po na moto se moko Adami. Pe liwa ebandaki po na masumu. Ndenge wana, bato nyonso basengeli kokufa po bango nyonso basali masumu. Liboso ete mibeko eya, masumu ezalaki na mokili. Kasi masumu ekoki kobenda etumbu te. Soki mobeko ezali te. Nzokande, wuta na tango ya Adami te na oya Moïse, liwa ezalaki koboma bato. Ataba oyo basalaki masumu lokola Adami te, tango aboyaki kotosa maloba ya Nzambe. Adami azalaki ndakisa ya Kristo moto oyo asengelaki koya sima. Kasi makabo ya ofele oyo Nzambe apesi, ekeseni na mabe Adami asalaki. Ya solo, bato nyonso basengeli kokufa po na mabe ya moto se moko. Kasi bolamu ya Nzambe eleki penza na tina, pe makabo ya ofele oyo Nzambe apesi bato nyonso po na moto se moko Yesu Kristo. Yango eleki penza monene. Makabo ya Nzambe pe lisumu ya moto moko wana esukaki pe ndenge moko te. Nzambe akatelaki bato etumbu po na lisumu ya moto se moko wana. Nzokande po na makabo ya ofele oyo Nzambe apesaki, bato bakomi bosembo atako basalaki mabe mingi. Ya solo, bato basengeli kokufa po na moto moko Adami, pe po na mabe na ye, kasi makambo moto moko o Yesu Kristo akukisaki, nde eleki penza na tina. Bato nyonso oyo bazwi bolamu monene ya Nzambe, pe bakomi bosembo po na yango. Bakozwa pe bomoi na bokonzi. Bongo, lokola lisumu ya moto moko Adami eyelaki bato nyonso etumbu, ndenge moko pe mosala ya bosembo ya moto moko Kristo ekomisi bato nyonso bosembo pe epesi bango bomoi. Lokola bato nyonso bakomaki bato ya masumu po na moto moko oyo aboyaki kotosa mibeko ya Nzambe, ndenge moko pe bato nyonso bakokoma bosembo na miso ya Nzambe po na moto moko oyo atosaki Nzambe. Mibeko ya Moïse eyaki po na kolakisa polele masumu ebele ya bato. Kasi epai masumu ekomi mingi, bolamu ya Nzambe pe ekomi lisusu mingi penza koleka. Yango wana, lokola masumu ezalaki na nguya ya koboma bato, ndenge moko pe bolamu ya Nzambe oyo eyeli bato bosembo, ezali na nguya ya kopesa bato bomo ya seko, pona mokonzi na biso Yesu Kristo.